kun Washington DC irra kadarbu sagale America saganta afaan oromoti attamultan dawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya sagantaan keenya televiziyoona fi raadiyoo dhaan tamsaasamu am jalqabee jira kamisa caamsaa 26 bara 2022 qophiilee keenya har'aa waliin antuujubee horaati Finfinnee keessaa yakka ittisuuf jecha qorannoo taasifamaa tureen namoonni yakka hojjetan jedhamuun shakkaman to'annaa jala oolfamuu laalchisee gabaasa biyyarraa nu dhaqqabe dhukaasa gidduu kana as Ameerikaa kutaa Teeksaas keessatti raawwachuun lubbuu namoota hedduu galaafate laalchisee miseensa hawaasa kutaa sanaa keessaa dubbisuudhaan gabaasa qindeessine akkasumas qophii fayyaa kanarraa keessatti Yuunaayitid Isteetsi keessaa hanqina aannan daakuu kan ijoolleef kabiroo mudate laalchisee ogeessa fayyaa waliin marii geggeessine jira. Martinu gara boodaa dhiyaata oduutu dursaa. Gara namootan san dabarsa.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduun arraaf qabnu kunoo Itoophiyaatti gaazexeessaa Tamasgeen Dassaaleny arra waajjira isaa magaalaa Finfinnee jiru keessaa humna poolisiin qabamee fudhatamuusaa obboleessisaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Tamasgeen Dassaaleny gulaalaa hoogganaa Barruulee Fitii jedhamuuti. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Need Piraayis jalqaba torban kanarra ibsa baasaniin Yuunaayitid Isteetsi waa'ee Itoophiyaa keessatti walabummaa yaada ibsachuu fi walabummaa miidiyaatti balballi dhiphachaa dhufuu yaaddoo qabdi jechuudhaan Kanadiyaa baatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Paartii Tokkummaa Sidaamaa kan jedhamu paartiin mormitootaa daangaa bulchiisa naannoo Sidaamaaf naannoo Oromiyaa irratti walitti bu'insawwan uumaman ilaalchisee mootummaan federaalaa akka ilaalchatti kennuudhaan fala furmaataa barbaadu gaafatee jira. Durataan paartichaa Lammaa Hayaatoo ibsa maddeen oduuf kennaniin bakkawwan daangaa naannoo bulchiisa lameen irratti argaman sadii irratti walitti bu'insa uumameen namoota torbatu ajjeesame 17 ni madaan jedhanii jiran. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa naannoo lameenirraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasise akka milkaa'in ibsuudhaan Yoonaataan Zabiriyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Mootummaan naannoo Somaalee jireenya uummata naannichaaf dhiyeessii baasii fooyyeessuuf jecha lafa hektaar kaaree 847 jallisiin misoomsuudhaaf karoorfachuusaa labsee jira. Bakkawwan piroojektoota jallisii keessaa tokkonnaa daawwatanitti gaazexeessotaaf ibsa kan kennan ittaanaa pireezidaantiin naannoo Somaalee Ibraahim Osman ministara jallisiif lafa gammoojjii kan federaalaa wajjiin kan hojjetu ta'uu dubbatan. Akka ittaanaa pireezidaantiin naannichaa jedhanitti akeekni mootummaa uummanni horii horsiisee jiraatu jiruu horsiisee bultummaa isaa irraa guutummaatti gara qonnaatti akka jijjiiruuf utuu hin taane qonnaa walmakaa kan lafa qotataa horsiisuu jajjabeessutti kan fuuleffate. Mootummaa federaalaa Itoophiyaatti ministeerri jallisiif lafa gammoojjii Aayishaa Mohaammed dhimmuma kanarratti ibsa kennaniin naannoo Somaalee keessatti waggoota kurnan dabraniif rakkoo hongeen uumeen uummanni 1,000 lakkaa'amu kan gidiraa jiru waan ta'eef piroojektoota kanaaf hattamaan xumuruun barbaachisaadha jedhanii jiru. Qarshii miliyoona 300,000,000 piroojektichaaf ramaduusaa dubbata ministerichi jechuudhaan Addis Chekkol gabaasee jira. Bulchiisa naannoo Amaaraa godinaa bulchiisa Sablammii Waagimiraa ganda Barqallee keessatti kan namoota sagal galaafate dhukkuba daddabraa qorachuudhaaf gurmuun sadarkaa addunyaa tokko gara sanatti maluusaa godinichi Sablammii beeksisee jira. Qaama qorannaa sana wajjiin agammaatti akka quunnamtiin qabaatiin kan dubbatan hoogganaan qajeelcha fayyaa godinichaa gurmuun sun dhukkuba daddabraa achitti uumame qorachuudha alatti miidhaa namoomaaf fayyaa sababaa waraansa achitti geggeessameen uumameef furmaata barbaada jedhanii akka manan dubbatu. Sagaleen Ameerikaa guyyoota xiqqoo dura godinaa bulchiisa Sablammii Waagimiraa aanaa Harqallee keessatti dhukkubni daddabraan haaraan ka'ee daa'imman sagal ajjeesuuf gara gandeen ollaa sanaatti babal'ataa jiraachuu hoogganoota mootummaa wabeeffachuudhaan gabaasee ture jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira. Kadhagaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Soomaaliyaa Mohaammed Hassan Roble ministeera dhimma alaa biyyattii Abdii Sa'iid Muusee Cileen Somaaliyaa keessaa dooniidhaan akka gara Omaanitti fe'amee ba'u eeyyame jechuudhaan yeroof hojiirraa ugguranii jiran. Mootummaan Somaaliyaa akka bosonni biyyattii hin mancaanee fi horiin daldala seeraa alaarraa walitti qabamu walitti bu'insa biyyattii keessaa gargaaruudhaaf hin oolfamne dhorkuuf jecha waggoota 10 dura akka Cileen biyyattii keessaa hin baafamne ugguree jira. Ta'us garuu taayitaarra ugguramuu ministeera dhimma alaa Soomaaliyaa kanaaf sababaan inni dhugaan Cileen gara biyya alaatti ergamuu miti jedhu xiinxaltoonni siyaasaa Soomaaliyaa. Dhaabbata qorannoo Soomaaliyaa keessa maaddeffate kan Somaali Paabilik Ajendaa jedhamuuf ittaanaa qindeessaa kataan Aayizaak Faraan ministerichi dhimma alaa Museen pireezidaantii Soomaaliyaa amma taayitaa gallakkisan Mohaammed Abdullaahi Farmaajootti nama hidhata qabani. kanaaf jecha xalayaa muummicha ministeraa Soomaaliyaa irraa itti dhufuu fi yaada dhiyaatuuf fudhataan turre jedhan. Ministeri dhimmaalaa Soomaaliyaa kun taayitaarra ugguramuun akkuma taayitaarra ari'amuutti ilaalamaa jiru xiinxaltoonni. Magaalaa Darban kan Afrikaa kibbaa keessatti namoonni yandoo roobaa seenaa biyyattii keessatti saamaa ta'een balaarra ga'eerraa utuu hin dandamatiin dhuma torban dabreerra yandoo roobaa kabiraan aleelaman. Liindaa Giiftaash magaalaa Darban irraa akka gabaasetti haleellaa yandoo hamaa baatii tokko dura magaalattii rukkuteen namoonni manaaf qabeenyaa malee alattafan gara 1,700 ta'an. Ammas roobni ulfaataaf lolaan cimaan magaalattii handaara galaanaa sana dhuma torban dabreerra leelee manneen waan mancaaseef gaaddisa namoonni keessa da'atanillee waan miidheef jecha lakkoobsichi dabalaa jira. Aangawoonni KwaZulu Natal akka jedhanitti yoo xiqqaate namoota 250 ta'antu balaa dhiyeenyaa kanaan gaaddisa jala qubatan keessa akka ba'an dirqisiisaman. Aangawoonni Afrikaa kibbaa magaalattii mancaate qulqulleessuu fi manneen caccaban deebisan ijaaruuf doolaara 63 ramaduu isaanii beeksisanii jiru. Namoonni manneen isaanii dhaban garuu yoom akka mana yeroo dheeraadhaaf keessa jiraatanitti geessaman waan itti mame akka hin jirre dubbatu. Kan Naayijeeriyaa kaaba lixaatti argamtu kutaa Kaatsinaa bakka hidhattoonni kibxata dabre kana namoota 12 ajjeesanii fi lafa qonnaa itti barbadeessanitti humnoonni poolisii qorannaaf bobbaafamanii jiru. Kana malees poolisiin Naayijeeriyaa dhimma qonnaan bultoota 50 kutaa Boornoo keessatti ajjeesamanii qorataa jira. Hidhattoonni ala bultoonni kanneen motor baayisikiliin deeman kibxata dabre kana magaalaa Gukaardii weeraranii yoo xiqqaate jiraattota 12 kan ajjeesan yoo ta'u sana dura immoo gaafa dilbataa qonnaan bultoota 50 ta'antu magaalaa Ruun kakutaa Boornoo keessatti ajjeesame. Ajjechaa kaboodaa kanaaf garee Boko Haraamtu balaaleffatame. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti yakka ittisuuf qorannoo taasifamaa tureen namoonni 349 yakkoota garaagaraatiin shakkaman to'annaa jala oolfamaniiru jechuudhaan gareen waloo qorannoo taasisaa jiru kan poolisii federaalaaf poolisii Finfinnee ibseera. Gareen waloo poolisii federaalaaf poolisii Finfinnee kun ibsa kana kabaas yeroo koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa embasiin Ameerikaa Finfinneetti argamuuf dhaabbanni mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n hidhaan Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru yaaddessaadha jechuun ibsa baasetti mootummaan Itoophiyaa gamasaan tarkaanfiin fudhatamaa jiru haala qoratameen qorannoof qophii gahaa erga taasifameeti jechuudhaan ibseera. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti shororkeessummaa fi yakkoota adda addaatiin kan shakkaman namoonni 349 ta'an to'annoo jala oolanii dhimmi isaanii qoratamaa jira jechuudhaan koomishiniin poolisii federaalaa fi koomishiniin poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee wal ta'uudhaan ibsanii jiru. Akka ibsa kanarratti eerameen magaalattii keessatti yakka yeroo dhiyoodhaan asitti dalagamaa tureenii biyyattiin birrii 1,500,000 fi 1,800,000 ol dhabdeetti jechuun eerameera. Shororkeessummaa saamicha gareedhaan qindaa'ee raawwatamu malaammaltummaa fi yakkoota garaagaraa magaalaa kana keessatti raawwatamaa ture kan raawwachiisanii fi kan raawwataa turan to'annoo jala oolchuun danda'ameera jechuun ibsa kana keessatti eerame jira. Magaalaa Finfinnee keessatti yakka shororkeessummaa fi kanneen birootiif itti fayyadamuudhaaf waraqaa eenyummaa hojjettoota aanaalee maallaqaan gowwomsuun kan fudhatan waraqaa eenyummaa sobaa qabatanii kan argaman namoonni 47 to'annoo jala oolaniiru jechuun ibsi koomishinii poolisii federaalaa fi poolisii Finfinnee eeree jira. Magaalaa Finfinnee keessatti miidiyaalee hawaasummaa fayyadamuudhaan walitti bu'iinsa sabaa kan amantii fi uummataaf mootummaa walitti buusuun hokora kakaasuudhaaf shakkamtoota hojjechaa turanis to'achuun danda'ameera jechuun ibsi kun caqasee jira. Gama biraatiin koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa tibbana mootummaan federaalaa fi humnoonni nageenyaa kan naannolee qindoominaan olaantummaa seeraa jechuudhaan tarkaanfii isaan fudhachaa jiran gaazexeessitootaa fi rogeeyyii miidiyaa dabalatee kutaalee hawaasa garaagaraa keessaan namoonni hedduun hidhamaa jiru jechuudhaan ibsuunsaa ni yaadatama. Haaluma walfakkaatuun namoonni hedduun yeroo tokkotti hidhamuun yaaddessaadha jedhee kan koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibse Yuunaayitid Isteetsi kan yaaddessu ta'uu imbaasiin biyyattii kan Finfinneetti argamu karaa toora marsariitii hawaasummaa isaa ibsee jira. Qondaaltonni mootummaa kan federaalaaf naannolee yeroo namoonni qabaman adeemsa sirna seeraa hordofuu fi olaantummaa seeraaf bitamuun ta'uu qabaa jechuun ibsa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa baase Yuunaayitid Isteetsi yaadicha ni deeggarti jechuun ibsi kun eeree jira. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa gama isaati Atin, kutale biyetti bakka gara garaatti kan mul'atan seeraan alummaa fi nageenyi boora waliin wal qabate mootummaan tarkaanfii akka fudhatuuf uummanni gaafachaa tureera jechuun ibsee jira. Manni maree nageenyaa dhimmicha qorachaa turuudhaan tarkaanfii barbaachisaan akka fudhatamu ibsuusaa kan yaadachiise ibsi kun tibban magaalaa Finfinnee dabalatee naannolee hunda keessatti qaamoleen nageenyaa federaalaa fi kan naannolee wal ta'uudhaan tarkaanfii isaan fudhachaa jiranis qaamuma kanaati jechuun ibsee jira. Gama biraatiin qaamoleen garaagaraa tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru jumlaadhaan nama hidhuu fi adeemsi itti namni qabamu kallattii seera eeggateen raawwatamaa hin jiru jechuun kan qeeqan baay'eedha. Shakkamtoota kanneen jedhamanii qabamanis ajaja mana murtiitiin ala kan qabaman akkasumas erga qabamanii mana murtiitti dhiyaachaa akka hin jirres kan ibsan hedduu jiru. Shakkamtoonni qabamanii to'atamanis sababa ilaalcha siyaasaa fi sabummaa isaaniin kan wal qabatu jechuunis qaamoleen eeran jiru. Gaafilee kanneenii fi dhimma kana waliin kan wal qabatuuf koomishinii poolisii federaalaa fi koomishinii poolisii Finfinnee irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin goone har'aaf milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa.
Dhukaasa gaddisiisaan mana barumsaa Uvalde, Texas keessatti baname daa'imman 19 ga'eessota lama erga du'anii booda hawaasa naannoo Texasiif guutuu biyyattii keessaa rifaatu guddaa kan uume ta'uu dorgomaa waajjira sanatti duraanii kutaa Texasiif kolleejii Korensitti piroofeesara barnoota dinagdee akka ta'an Muhammad Xaahiroo gara Texasitti bilbiluun dubbiseen jira. Balaa irra deddeebi'uun mudatu kanaaf furmaati isaa maal akka ta'e nu ibsuudhaan eegaluu kunooti.
Furmaanni isaa nama rakkisaa isteetan jiraatu kana kutaa Texas afaan faranjiitiin konservatiiv kan jennuun warra aadaa jabeessu warra qawwee qabachuu kan akka aadaatti ilaalu. Biyya kanatti qawwee qabachuuf hayyama mootummaa hin barbaachisu. Namni waggaa 18 ta'e qawwee bitachuu danda'a, qawwee dhedheertuu jechaadha. Shugguxii bitachuuf ammoo ganna 21 ta'uu qabda. Xiyyiitii illee bitachuuf hayyamni hin barbaachisu. So xiyyiitii haga feetee bitachuu dandeetta, qawwee bitachuu dandeetta, uduun dhossin qawwee kee qabattee deemuu dandeenya biyya kanatti. Iskuula faa yoo ta'e ammootu konsiilii jedhanii dhossitee dubartiinis boorsaa isii keessatti dhiirris dhossanii iskuula illee qabatanii seenuu danda'an. So akka aadaatti ilaalan biyya kanatti nama malee qawween naman ajjeeftuu jedhan jarri. Qawween isin sibiilli ka'ee naman ajjeessu. Nama ajjeessu kan agartee hidhanii adabuu waan akkasiitti amananii warri aadaa jabeessu kun warri konservaatiivaa argumentiin jaraa wanni jarri jedhan kana warri kun ammootuu lakki namni sila agartee harkaan wal dha'u qawween yoo bira jiraatte qawween wal ajjeessa. Qawween dhugaa isiin kaatee naman ajjeeftu sibiila garuu namni isii harkaa qabu ibiddaa yoo aaran yoo dallanan qawween nama dha'anii namni akkasii wal fixa. Kanaafuu seera itti godhuu qabnaa jedhan wanni kun zabana dheeraa wanni dibeetiin kun akkanatti deema garuu seera itti godhuu hin dandeenye. Ameerikaa keessattis qawween akka aadaati. Seera Ameerikaa keessa qawwee qabachuun akka mirgaatti taa'ee jira. Kanaaf isii seera itti godhuu kan agartee namni hedduun dura dhaabata rakkinni kana.
Isin gama keessaniin akka keessuma kutaa irra deddeebi'ee leellaan akkasii keessatti raawwatamutti furmaati maali jettu?
Waan tokko ta'u gartee waan itti walii galuu danda'antu jira. Fakkeenyaaf nama qawwee bitachuuf istoora dhaqu baagiraawundii isaa namni kun nama fayyaa qabu moo nama dhukkubsatu moo asiin dura qawween waa balleesseera jedhanii gaafachuun waan akkasiirra wal ta'uunuma danda'ama. Sadumaa wama hagasii sanuu dura dhaabata nama biyya kanaaf sanumaan hayyaman yoo san hayyamne suntama seensaati achi booda gartee qawwee ugguruu fedha warri liberaala jetti jarri warri gartee qawween hin barbaachisu ummata gartee civilized ta'e tokkoof qawween maa barbaachisaayyuu warra jedhutu jira. Kanaaf saniif karaa banuu ta'a seera xiqqoo hagasiitu yoo itti godhan jechaa sodaa waan qabaniif qawwee matanaa seera itti godhuu hin fedhani kana rakkin jiru.
Miseensonni mana maree jalqaba 7 kana seenaa biyyattii keessatti akkuma sila dubbanne dhukaasa jumlaa hamaa 2 ta'een booda gurgurtaa qawwee irratti sakatta'iinsa duubee yookaanis immoo baagiraawund cheek cimaa taasisuu fi kamisuma har'a sagalee kennuuf jiru yoo walii galtee irra gahuu baatanii maaltu isaan danqa haalli hamtuun akkasiitu raawwatamu?
Warri qawwee gurguru gan laabii jedhanii dhaaba jabaa qabanii laabii godhanii jechaa ni kaafu. Warra seera tumu kan agartee jala deemanii dubbisanii telefoonatti bilbilanii hedduun jaraa warra duraan kongresi takkahu seneti kesa turani ummani kunu matacima ada akka kawitti seran gone labi gurani motuma amerika kana so rakisada kana kadura dabatu jede adan abini kawwe kunedu malaga kabani heddu cimada wora wan kana be wora dura motuma kesa ture qatarani dalaisi sani so kana sudura dabata jeda ani rakisada jeda amma namu garte wan texas te kana rifate wan jiru worri kongressa kunis waan ummataan filamuuf ummanni waan kana gartee ammatti hin barbaada jedhanii yoo yaada waan kana boot gochuun ni mala garuu ammas jarri wanni jedhan argimantiin jara qawwee miti kana ajjeesu nama ajjeesu kana gartee jarri gara seeraatiin nama hidhuu nama adabuu waan akkasii kana dubbatanii soo hin laallakamee waan ta'uirra.
Profeesar Mahammad Xaahiroo ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatoota akkasumas daawwattoota Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis naafeeru keessaniif galatooma.
Godina Baaleetti roobni arfaasaa roobuu jalqabee adda citee midhaan faca'ee akka gogee baduuf sababaa ta'aa jiraachuu aangawoonniif jiraattonni dubbatanii jiran. Aanaan Dalloo mannaa aanota hongeen waggaa sadii guutuuf hube keessaa tokko jiraattonni aanichaa ji'oottan dur roobni arfaasaa roobuu jalqabe amma erga addaan kutee ji'a ga'uu himanii midhaan facaafatan gogee badaa akka jiru eegaa jiran. Hoogganaan waajjira qonnaa godina Baalee godaantonni dhibbaan lakkaa'aman ammas rooba malee akka jiran himan bal'inasaaf. Galmoo Daawit.
Obbo Hasan Goobanaa abbaa ijoollee 10 jiraatan godina Baalee aanaa Dalloo mannaa lafa hektaara tokko qaban irratti boqqolloo dabalatee midhaan kan facaafatanis roobni irraa waan dhaabbateef abdiin oomishan ergadhaa isaanii milkii malee hafaa jira.
Sooma bultii 8 jemmalle roobi nu roobe achi durallee lafa kana kun naannoo artiisan arrooba dura bonaan facaase kun roobni hanqatee kama gaafa arraan tahin midhaan isaanii kan isin argitan kana jechuudha. Haagin inni ta'u amma ji'a tokkoo fi ji'uma tokko guutuu haga qaama nu qabatte hin roobne waan takka. Yeroon kun yeroo ganna walakkaate jechuudha. Gisee akka gaarii ganni namaa roobee midhaan baaqamanii aramamanii shaabbee fi yookaan immoo kuun ka'an walaa dhalaaf qophaa'e jechuudha.
Obbo Hasan mootummaan ammas deeggarsaan nu rakkabu malee dhiibbaan hongee kun jabaataa dhufeera jedhu.
Waggaa 3 hibgimaa facaafnee nu raabate. Lafti tunne hagayyallee hin facaafama. Akka biyyaan baan roobee tokko callaa hin facaafamu hagayyallee akkasuma hadhaba. Yeroo 6 jechuudha hagayyoo itti dabala. Yeroo 6 fi waggaa 3 ka jennu kana waggaa 4 guutii walii dabala.
Misraa Ibrahim jiraattu aanaa Dalloo mannaa ganda malkaa amaanaa midhaan sababa hongee irraa badaa jiru kaan yaadinaa kenniteedha.
Amma waan ol guddate na garree roobii bakka malee garraa dhaabate midhaan baqilaa kana adoo roobii karraa dhaabatu ta'uu baatte yoona midhaan kun ga'umsa irra jira. Yeroo kana akka duriitti amma immoo sa'aatiin ka'oo fi roobillee ni badee amma midhaan biqilarra roobirraa badee akkanumas sabbarreelee keessaan kaanii baajatamee qatitti taree. Horii gara nyaannu dhiisii kan gurguree lafa facaafnee waan keessaan deebiin agarree sabbarreelee irraa ka'uu dadhabne akkanuma eegaa jirra. Beesee sanyiin binnee kormiileen fixannee makiinaan qonnee gara birrii 40,000 jala jirti oobuun tun.
Misraan akka jettutti midhaan isheen maasaa ishee irratti facaafatte sichi bokkaan roobus lafaa margee waan ija kennu miti. Kanaafis deeggarsi namoomaa nu barbaachisa jechaan gaafatti. Obbo Mohaammed Hussein hojjetaa waajjira qonnaa aanaa Dalloo mannaati. Ganna 3 bokkaan adda ciccitaa roobe oomisha balleessee hanqina midhaan nyaataa aanicha keessatti mul'achuuf ka'umsa ta'e jedhan. Ammas qonna hektaara 16,000 irra jiru hanqina roobaan badeera jechuunis biyyootti mani.
Kaama lafarra midhaan lafarra jiru amma boqqoolloodha, xaafiidha, qamadiidha, misingaadha. Warri badaa jiru amma hektaara 1,800 keessa hektaara 16,400. Hektaara 16,400 kun kuma kabaduu jechuudha. Kattaan illee ammoo warri irraa fisuun gara 11,000 kan raafatu illee itti fayyadu isaanillee roobin. Carraan isaanillee akkuma kanaa baduu jechuudha amma wanni isaan qabanillee baduudha. Mirabbaatti yoo roobe bultee 10 keessatti yoo roobe dandamatu jechuudha.
Akawa jirri busa gunafa aana dallo manna jirutti. Ammas namoonni 1603 ol gargaarsa midhaan nyaataa tamaa barbaadu. Obbo Huseen Kadir itti gaafatamaan waajjiricha hongi gannasa dandarbanitti ammas inni kun daramnaan haalli ulfaachuu mala jedhu.
Oomishni ammaa kunillee miidhaarra jira. Amma bulii 20 akkas ga'ee jira. Roobni akka dabame. Kana jechuun immoo akkuma reeffama ooyiruu irratti argaa turre kana. Midhaan gogiinsa jalqabee jira. Kana booda roobullee gatiin qabu jechaadha. Haala qabatama naannoo gammoojjiiti. Kanaaf ammallee rakkoo guddaa keessa kan seennee jiru ta'uu isaati jechaadha. Qotee bulaa aanaa kenna wajjin.
Obbo Aliyyi Mahammad itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Baaleeti. Ammas gandootni godinichaa irra caalaan bokkaan irraa citu dubbatan.
Gandoota 190 qabnu keessa naannoo ganda 46 ta'u roobni giddugaleessi jira. Naannoo 28 rooba salphaadha kan jiru. Aanaa 4 irratti roobni tootaalii roobuu hin dandeenye jechaadha. Isa qofaa miti ganda 116 irraa kan hin roobin ta'uu isaati jechaadha. Inni kun maal agarsiisa? Ammas oomishni lafarraa qabnu sun gaaffii keessa jiraachuu isaati kan agarsiisu.
Egeriif kana furuuf jedhu Obbo Aliyyiin mootummaan federaalaa fi kan naannoo Oromiyaa baalee dalloo mannaa dabalatee aanuti hedduutti hojii jallisii adda addaatti jira jechuun dubbatanii jiru. Ta'us garuu qonnaan bultoonni kanarraa marti keenya fayyadamoo ta'uudhaafi yeroo fudhataa jechuun dubbatu. Gabaas sagalee Amerikaaf Galmudaayit godina Baalee aanaa dalloo mannaarraa.
Daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Sagantaan keenya Facebook irratti kallattiin tamsaasamaa waan jiruuf nu hordofaa jenna. Amma gara qophii torbanii qophii fayyaatti ce'e. As United States keessatti aannan daa'immanii kan daakuus ta'e kabiroo kanneen beebii foormulaa jedhaman gabaarraa dhabamuun rakkoo waan ta'eef jecha biyya alaarraa seensisuun dirqama ta'aa jira. Kunis haadholiin aannan akkasii daa'ima isaaniif kennan biratti yaaddoo uumee jira. Dhimma kanarratti narsii tokkoof haadha dhiyeenya kana mucaa dahan haasofsiisnee jirra. Kutaa Meeriland keessa kan jiru hospitaala Holy Cross jedhamu keessatti kunuunsituu dubartootaaf ijoollee kata'an nars Leensaa Tolosaa dhimma kanarratti ka dubbataniin jalqabnaa jaallannee haasofsiise.
Haadholii foormulaa kennuuf yookiin immoo harma hoosisuuf fedha isaanii wajjin deemu mana isaanii dhaqanii foormulaa kana argatu moo hin argatan immoo suuqiidha argatu moo hin argatan yoo hin arganne immoo maaltu ta'a inni yaaddoo qabna. Maalii fi mucaa xinnoo fudhatanii galuu mucaan foormulaa sa'aatii sanatti hin argatu taanaan weeyiluuzii gochuu danda'a yookiin immoo meedikaal koondishiniitti puurii ta'uu danda'a. Karaa baay'ee yaaddoo qabnaa jechuudha.
Biyya kana keessatti haadholii baay'een harma isaanii ijoollee hin hoosisan muuxannoo argiturraa maaliif?
Haadholiin riizanii ofii isaanii qabu tokko sarjarii godhatanii ta'u. Breast surgery jira breast reduction godhutaa yookiin immoo medical condition waan qoricha fudhataniitti mucaa harmii gochuu danda'a. Kanaaf qoricha fudhachaa harma hoosisuu hin danda'anidha. Kanaaf dooktarri isaanii wajjin haasa'anii diskishinii kanatti galu jechuudha. Tokko tokko immoo ijoollee biyya kana addaaf shinitti kennamu.
Guddifachaa.
Isaaf yeroo kennanii isaanis foormulaan kennuu qabu maaliif. Akkuma haadhaa guddisu mucaa kana garuu harma hoosisanii mucaan isaanii miti. Waan gara biraa immoo yeroo mucaa lakkuu yookiin maaltu zeeroo qabanii yeroo sana harmi isaanii hin ga'u ijoollee kana hundumaa kanaaf dabalataa foormulaa kennu jechuudha. Ijoolleen tokko tokko immoo alerjii godhachuu danda'u aannan harmaatiin kanaaf dooktariinni foormulaa kennuu danda'a waan jedhanii fi harma hoosisuu dhiisuu danda'u. Namni tokko tokko aannan gaafa qabanii kanaafi dirqama isaaniif foormulaa kennuu qabu harma duwwaa kennuu hin danda'an jechuudha.
United States aannanii ijoollee kanaa biyya Jarmaniiti fiduuf dirqamteetti inni kun maatii hammam gammachiisa?
Ammaafi maatiin foormulaan sugii keessa jiru taanaan waanuma argate kennuu danda'a. Garuu fuulduraa fi maatiin baay'een gammadu maaliifi Ameerikaa keessa amma over 50 different formulaa jira. Aynatii aadaa ittiin dhumaa jira maaliif soy milkiin jira kali mbezi kana unduma nuergu danda mkoti taudanda ndanda edeya dukara koti fi akuma feda sani wamparpada ni unduma arga chundandani Amerika kesa haad olinimo wa doktorina jeje kura chuk abu garu ero ala ufu wanu margani duwa fratu echun aku
biya kana keessatti ijoollee formula fudhatanii percentii amma mijira meeqa ta'u
between 40 and 50 afurtama shantama gidduun ijoolleen formula fudhatu medical reasonii ta'uu danda'a fedhiirma maatiirratti ta'uu danda'a harma hoosisu barsiisnaa maaliifi harma hoosisuun ikoonoomikaaliidhaan horiidhaan hin bittu ijoolleen harma hodhanii baay'ee cimoodha dhukkubsatanii formula doktariin ajajaa taanaanii ijoolleef barbaachisaa taanaan ittiinnaa garuu jalqabaan waa haadholiin akka harma hoosisanii fi jajjabeessina jechuudha. Afrikaatti deebine yeroo laallu haadholiin harma hoosisu amma dandeenyetti warra niiw jenereeshiniif barsiisuun irra jiraa eeyyaadha. Proteejiin kun immoo paandemikii kana wajjin wal qabatee malee fuulduraaf ayyeessu gaariin mataa eeyyaadha.
Daa'ima umriin baatii lamaaf torban lamaa akka of harkaa qaban kannaa ibsan adda dammee ayyaana Meeriilaand irraa yaada kennaniin.
Aannanii formulaan kun gabaa irraa baduun isaa baay'ee haala yaaddessaa keessa jira. Sababiin isaas daa'imman miliyoonaa olitti lakkaa'amantu aannan formulaa kana fayyadama waan ta'eefi daa'immaniif baay'ee yaaddoo keessa jira jechuudha. Sababiin isaa dubartoonni hojiis kan deeman ni jiraatu. Lammata immoo armi haadha kan aannan bahu immallee ni jiraata. Kanaaf iyyuu yogguu armi isaanii aannan dhabu kana fayyadamu. Karaa biraadhaan immoo sababa dhuba adda addaatiin illee namoonni hoosisuu hin dandeenye aannan kana fayyadamu jechuudha.
Isin garuu ofii keessaniif amma mucaa daa'imaa ji'a lamaaf wayiin qaba jettanii maal gargaaramaa jirtu?
Ani arma koonootisa ofii kootii fi daa'immaniifis harmi haadha baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee gaariidha. Dhukkuba adda addaa irraallee akka ittisuu hin godhaa inni gargaara jechuudha. Kanaaf iyyuu ani arma koonootisaa jechuudha. Booda irratti yogguu harmi akkasittiin aannan dhabaa deemu dirqama barbaadu formulaa kana. Kanaaf iyyuu isaaniin hin barbaachisa waan ta'eefi. Gara fuulduraatti yaaddoo qaba. Anamma fakkeenyaaf ofii kootii fi nanootisa waan ta'eef akka haadha tokkootti garuu furmaanni otoo kennameefi gaariidha jedhee yaada haala yaaddessaadha waan ta'eef.
Biyya keenya akkuma aadaati dubartiin deenyaan inuma hoosifti. Isa kana keessa turtanii as immoo biyya aadaa gara biraa wanta baay'ee ilaalamu keessatti mucaa gaafa godhattan wal bira qabdanii maal hubattu?
Akka biyya kanaatti. Daa'imaa fi aannan badaa harma hin hoosisanii akka biyya keenyaatti garuu nuti harma ni hoosisna. Isa kanaaf waan akkuma aadaa biyya keenyaattiin harma hoosisa. Amma danda'ametti hanga waggaa lamaattillee hoosisuu nan yaalaa jechuudha. Daa'immanni yeroo haadha ishee hootu haadhi miidhamtuu taati. Sababiin isaa haadha irraati nyaata isheen fudhattu irraati irratti daa'imni waan ta'eefi. Haadhi miidhamtuu taatii jechuudha. Kanaaf iyyuu kakootti jabaatee nyaata madaalamaallee nyaadhee dhugaatiillee alkooliin ala kan ta'e dhugeenini daa'ima koof akka armii bahu godheen jajjabeessee ittiin guddisadha.
Keessummoota koo lamaan narsi Leensaa Tolosaa fi adde Dammee Ayyaanaa hedduu galateeffachaa kana narraaf jedhe kanumaanan xumura. An jaallannee gammadaati nagaatti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii irratti VOA afaan Oromoo yoo jettan tiwiitarii Instagram irratti illee nu argachuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree ogeessi Gulaalaa viidiyoo lateeraa amantee akkasumas tamsaasa miidiyaa marsariitii hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeessa Antuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti gulaala.